Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Σήμερα 3η 2 Ιουνίου, η ώρα είναι 3 και 10 λεπτά και η εκπομπή είναι σε διάδραση. Και μπήκαμε πλέον για τα καλά στον Ιούνιο με το καλοκαίρι να κάνει αίσθητη την παρουσία του, αλλά η επικαιρότητα συνεχίζει να κινείται σε πολλαπλά μέτωπα. Και θα ξεκινήσουμε με την Ουκρανία, εκεί όπου ο πόλεμος δείχνει ξανά το πιο σκληρό του πρόσωπο. Η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις των τελευταίων μηνών με πυράβλους και εκατοντάδες drones, αφήνοντας πίσω της νεκρούς, τραυματίες και νέες καταστροφές. Την ίδια στιγμή οι ελπίδες για μία ουσιαστική ειρηνευτική πρωτοβουλία μοιάζουν πιο μακρινές από ποτέ. Και από την Ουκρανία στρέφουμε το βλέμμα μας στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συνεχίζονται μεν, όμως ο Λίβανος και η σύγκρουση Ισραήλ-Χεσμπολάχ απειλούν να τεινάξουν στον αέρα κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης. Να μιλάμε για οικονομία, οι νέες ανακοινώσεις της Eurostat δείχνουν ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανέβηκε στο 5%. Η ενέργεια και οι υπηρεσίες συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ενώ η ακρίβεια φτάνει πλέον και στον καφέ, μια καθημερινή συνήθεια που γίνεται όλο και πιο ακριβή για τους καταναλωτές. Τώρα από σήμερα έχουμε και σημαντικές αλλαγές. Αυτές τις αλλαγές φέρνει η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Έχουμε νέους κλάδους από τα νοσοκομεία μέχρι τα κομμωτήρια και τις υπηρεσίες καθαρισμού. Τώρα τι σημαίνει αυτό για εργαζόμενους και εργοδότες, θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Μέσα σε όλα αυτά όμως υπάρχουν και ειδήσεις που δίνουν αισιοδοξία, που φέρνουν μία αισιοδοξία. Η επιστήμη κάνει άλματα και αυτό το γνωρίζουμε. Έχουμε νέες θεραπείες για την παχυσαρκία, για τον καρκίνο, για τα καρδιαγκιακά νοσήματα, αλλά και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη διάγνωση. Όλα αυτά μαζί δείχνουν ότι η ιατρική του μέλλοντος δεν είναι πλέον μακρινό σενάριο, είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται ήδη σήμερα. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετή Μπίτα είναι στο μικρόφωνο. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά, έτσι μας βρίσκεται στο Viber. Και πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι για να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Reach out, touch base. Λοιπόν, από σήμερα έχουμε την ψηφιακή κάρτα εργασίας να μπαίνει σε μια νέα φάση. Επεκτείνεται από σήμερα σε ακόμη περισσότερους κλάδους της οικονομίας, από νοσοκομεία και τηλεπικοινωνίες μέχρι κομμωτήρια, καθαριστήρια, υπηρεσίες καθαρισμού. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα ισχυρό εργαλείο διαφάνειας και προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Από την άλλη πλευρά, είναι και οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που επισημαίνουν ότι δημιουργούνται νέες υποχρεώσεις, αν μη τι άλλο, και αυξημένες απαιτήσεις συμμόρφωσης. Πάμε όμως να καλωσορίσουμε τον κύριο Δημήτρη Τρυπερίνα, είναι εργατολόγος. Να δούμε για ποιους κλάδους μιλάμε, σε ποιους δηλαδή κλάδους επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας και τι αλλάζει στην πράξη για εργαζόμενους και εργοδότες. Χαίρετε κύριε Τρυπερίνα.
Καλησπέρα σας.
Καταρχάς να ξεκινήσουμε από αυτό, δηλαδή μέχρι τώρα η ψηφιακή κάρτα αφορούσε τράπεζες, μεγάλα σούπερ μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες, ΔΕΚΟ, βιομηχανία, λιανεμπόριο, τουρισμός, ενέργεια. Τα έχω σημειώσει γι' αυτό. Τώρα λοιπόν πάμε και στα υπόλοιπα. Ποιους κλάδους αφορά η επέκταση αυτής της ψηφιακής κάρτας από σήμερα?
Κλάδους που δραστηριοποιούνται στην ανθρώπινη υγεία, δηλαδή θεραπευτήρια, νοσοκομεία,
διαγνωστικά κέντρα. Και οι γιατροί είναι
Χωρίς να περιλαμβάνονται οι γιατροί στο προσωπικό. Έχουμε τηλεπικοινωνίες, κλάδους υπηρεσιών που αφορούν κέντρα αισθητικής κομμωτήρια και υπηρεσίες καθαρισμού. Όλες αυτές οι κατηγορίες, μιλάμε για περίπου 476.000 εργαζομένους, πιλωτικά εντάσσονται στην ψηφιακή κάρτα εργασίας με σκοπό την καταπολέμηση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας και βέβαια την τήρηση του ωραρίου εργασίας από πλευράς των εργοδότων. Να σημειωθεί ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να δηλώνονται οι υπερορίες σε σχέση με το τι ίσχυε πριν την εφαρμογή της.
Έχουμε και μετρήσιμα αποτελέσματα.
Βέβαια, έχουμε μετρήσιμα μεγέθη. Βέβαια. Έχουμε αύξηση του ποσοστού σε πολύ μεγάλο βαθμό σε σχέση με το τι ίσχυε πριν την εφαρμογή του μέτρου.
Σε βάρδιες, σε κλάδους μάλλον, με βάρδιες ή με έκτακτες ανάγκες, όπως για παράδειγμα τα νοσοκομεία. Εκεί δεν υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες στην εφαρμογή του μέτρου.
Υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες, αλλά υπάρχει και το διοικητικό προσωπικό και υπάρχει και το λεγόμενο κυλιόμενο ωράριο, το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι τη μία εβδομάδα είσαι πρωί, την άλλη είσαι απόγευμα ή και μεσημέρι ενδιάμεσα. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να εφαρμόζεται. Με την ψηφιακή κάρτα εργασίας καταγράφεται η ώρα εισόδου, η ώρα εξόδου του εργαζομένου και έτσι δεν υπάρχει αμφιβολία για το αν έχει τηρηθεί το ωράριό του ή αν δηλώνονται οι σωστές ώρες εργασίας του.
Είναι κάτι που θα πρέπει να προσέξουν οι εργαζόμενοι που ανήκουν στους κλάδους που έχουμε την επέκταση της ψηφιακής κάρτας?
Θα πρέπει να προσέξουν την σωστή εφαρμογή του μέτρου και την μη εφαρμογή μεθόδων εικονικής χρήσης της ψηφιακής κάρτας εργασίας.
Τι σημαίνει αυτό?
Σημαίνει ότι χτυπάω κάρτα ότι έφυγα και μετά ξαναμπαίνω μέσα χωρίς να χτυπήσω κάρτα.
Μάλιστα.
Αυτό βέβαια υπόκειται σε διαδικασίες ελέγχου από την επιθεώρηση εργασίας με τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα κυρώσεις που επιβάλλονται από την ανεξάρτητη αρχή της επιθεώρησης εργασίας.
Από την πλευρά των επιχειρήσεων, των εργοδοτών, ποια είναι τα θέματα που πρέπει άμεσα να επιλύσουν, γιατί φαντάζομαι οι υποχρεώσεις είναι καινούργιες,
θα πρέπει να έχουν εφαρμόσει το αντίστοιχο σύστημα, ώστε να μπορεί να υπάρχει η υπαγωγή μέσω QR code της ψηφιακής κάρτας, με την είσοδό του στο ψηφιακό περιβάλλον, και από εκεί και μετά είναι θέμα εφαρμογής του μέτρου, που βέβαια έχει πιλωτική.
Όταν λέμε πιλωτική, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι για κάποιους μήνες θα το δοκιμάσουμε?
Σημαίνει
έτσι,
ναι,
και
μέχρι
βλέπουμε.
Μέχρι τον Οκτώβριο και μετά θα είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του.
Α, θα είναι υποχρεωτική.
Μέσα από το πιλωτικό
διάστημα δεν είναι ότι
είναι περίοδος προσαρμογής.
Είναι περίοδος προσαρμογής. Μόνο γι' αυτό μιλάμε.
Διότι από εκεί και μετά θα αρχίσουν να επιβάλλονται και διοικητικά πρόστιμα.
Ενώ τώρα όχι μέχρι τον Οκτώβριο διοικητικά πρόστιμα, στην πιλωτική εφαρμογή.
Ναι, δίνεται μια χρονική περίοδος προσαρμοστικότητας, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις στην αυτή υποχρέωση. Είναι ένα χρονικό διάστημα εύλογο. Από εκεί και μετά δεν θα υπάρχει περιθώριο παρασπονδιών, να το πούμε έτσι.
Για εσάς, οι μεγάλες αυξήσεις, τις δηλωμένες υπερορίες, για παράδειγμα, που καταγράφηκαν μετά την εφαρμογή της κάρτας στους προηγούμενους, στους άλλους κλάδους, τι ακριβώς δείχνουν?
Δείχνουν αφενός μεν ότι το ωράριο εργασίας, το πραγματικό ωράριο εργασίας, έχει επεκταθεί και δεν αντιστοιχεί στη συμβατική συμφωνία απασχόλησης. Υπάρχει ανάγκη περισσότερων ώρων απασχόλησης των εργαζομένων και η ανάγκη αυτή θα θωρακίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων δια της εφαρμογής ψηφιακής κάρτας. Διότι αντιλαμβάνεσαι το γεγονός ότι δεν είχαν δηλωθεί τόσες πολλές υπερορίες πριν την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας. Συνεπάγεται ότι οι υπερορίες αυτές δεν δηλώνονταν και άρα δεν πληρώνονταν στις περισσότερες των περιπτώσεων.
Και έτσι για να το αναφέρουμε και αυτό, ότι η ψηφιακή κάρτα έχει οδηγήσει σε αυξήσεις στις δηλωθήσεις της υπερορίας μέχρι και 1200%. Σε κάποιους κλάδους. Έτσι ενδεικτικά το αναφέρουμε αυτό.
Σωστά.
Τώρα, υπάρχουν κάποιοι κλάδοι από αυτούς που εντάσσονται τώρα, όπως τα κομμωτήρια, για παράδειγμα.
Ναι.
Όπου τέλος πάντων παραδοσιακά εκεί καταγράφονται κάποια περισσότερα ενδεχομένως φαινόμενα αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας. Εκεί περιμένουμε να φανεί περισσότερο, για παράδειγμα, η επίδραση της ψηφιακής κάρτας?
Δεν θα ήθελα να στοχοποιήσω κάποιο συγκεκριμένο κλάδο. Νομίζω ότι τα φαινόμενα υποδηλωμένης εργασίας, ειδικά σε επίπεδο υπεροριών, αφορούν πολλούς κλάδους. Νομίζω όμως ότι στα πλαίσια μικρών επιχειρήσεων, όπου υπάρχουν κυρίως διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, είναι πιο εύκολο να υπάρξουν τέτοιου είδους παρανομίες, να το πούμε έτσι, δηλαδή μη σωστή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας. Αντίθετα, σε μεγάλες επιχειρήσεις, πιο οργανωμένες, όπου μπορεί να υπάρχουν και σωματεία εργαζομένων φυσικά,
εκεί είναι πιο δύσκολο.
Εκεί είναι πιο δύσκολο να μην δηλωθεί μια υπερορία, διότι ο εργαζόμενος είναι πιο προστατευμένος, να το πούμε έτσι.
Θέλω να κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Καταλαβαίνω ότι με τη νέα επέκταση που ανακοινώθηκε, τώρα μιλάμε για περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους.
Συνολικά, ναι.
Συνολικά, μαζί
και
με
αυτούς. Και θα υπάρξει και περαιτέρω επέκταση.
Άρα θα υπάρξει και περαιτέρω. Φαίνεται ότι οδεύουμε σε κάτι καθολικό.
Σε καθολική εφαρμογή.
Μια καθολική εφαρμογή.
Καθολική εφαρμογή σταδιακά, αυτός είναι ο στόχος, η καθολική εφαρμογή του μέτρου σε όλους τους κλάδους απασχόλησης.
Μάλιστα. Κύριε Τρυπερίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά κι εσείς.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Τρυπερίνας, εργατολόγος. Πάμε τώρα να πούμε δύο πράγματα για αυτά τα άλματα της επιστήμης που σας έλεγα στον πρόλογο της εκπομπής. Μέσα στις τελευταίες 5 εβδομάδες και μόνο, η ιατρική κοινότητα στην Αμερική προχώρησε σε μια σειρά από πραγματικά ιστορικές ανακοινώσεις. Μιλάμε για νέες θεραπείες που υπόσχονται να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε σοβαρές και χρόνιες ασθένειες. Για παράδειγμα, παρουσιάστηκε ένα νέο φάρμακο κατά της παχυσαρκίας με πρωτοφανή αποτελέσματα. Στο πεδίο της ογκολογίας οι εξελίξεις και εκεί κόβουν την ανάσα. Για τον καρκίνο του παγκρέατος, μία από τις πιο επιθετικές μορφές της νόσου, ανακοινώθηκε μια νέα στοχευμένη θεραπεία. Επίσης, έχουμε και τα εξατομικευμένα mRNA εμβόλια. Αυτά μπαίνουν δυναμικά στη μάχη κατά του μελανόματος. Ενώ στα καρδιαγγειακά, έτσι πολύ συνοπτικά τώρα σας τα αναφέρω όλα, ανοίγει ο δρόμος για να τελειώσει η καθημερινή λήψη χαπιών. Έχουμε μία πρωτοποριακή, πραγματικά θεραπεία, όπου με μία και μόνο ενδοφλέβια έγχυση μπορεί να μειωθεί η κακή χοληστερόνη μέχρι και 62%. Μετά έχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη να μπαίνει επίσημα στα νοσοκομεία για την ανάλυση όλων των ιατρικών απεικονίσεων. Με νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να εντοπιστούν πραγματικά ακόμα και αυτές οι πολύ πολύ μικρές μικροσκοπικές αλλοιώσεις. Όπως καταλαβαίνετε, φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια νέα αρχή μιας νέας εποχής για την ανθρωπότητα. Όταν ένα εμβόλιο, για παράδειγμα, φτιάχνεται αποκλειστικά για τον δικό σου προσωπικό όγκο ή όταν μια μόνο ένεση σε απαλλάσσει από τα καθημερινά χάπια για τη χοληστερόλη, καταλαβαίνουμε ότι ο χάρτης της υγείας ξαναγράφεται από την αρχή. Βέβαια, εδώ το μεγάλο ερώτημα δεν είναι αν η επιστήμη μπορεί να κάνει το θαύμα, γιατί μπορεί. Το ξέρουμε, το έχουμε ζήσει. Το στοίχημα είναι και το πόσο γρήγορα ή και με τι κόστος αυτές οι θεραπείες θα φτάσουν σε εμάς. Εμείς πάμε για να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο.
We'll be right back.
Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επανήλθαμε 3 και 35 η ώρα και πάμε να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο, με τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι νέα μας έρχονται από τις αγορές αυτήν την ώρα που μιλάμε. Γεια σου, Παντελή.
Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε από τον πληθωρισμό, διότι είναι το βασικό έτσι, θέμα που κυριαρχεί σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι δόθηκαν στη δημοσιότητα τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για την περιοχή της Ευρωζώνης και μάλλον, όπως όλα δείχνουν, επιβεβαιώνουν όσους θεωρούσαν σχεδόν βέβαιη την αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη συνεδρίαση της 11ης Ιουνίου, διότι ο πληθωρισμός τον Μάιο στην Ευρωζώνη ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το Σεπτέμβριο του 2023, ξεπέρασε το 3%. Από 3% που ήταν τον Απρίλιο, επιταχύνθηκε στο 3,2%, αρκετά πάνω δηλαδή από το στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που είναι το 2%. Και αυτό συνέβη μέσα σε 3 μήνες από την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν. Το αποτύπωμα δηλαδή από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή στον πληθωρισμό είναι πλέον ορατό στην Ευρωζώνη και ειδικότερα στην Ελλάδα, όπου ο ετήσιος πληθωρισμός τον Μάιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, ανέβηκε στο 5% από 4,6% που ήταν τον Απρίλιο, ενώ ξεκίνησε το νέο έτος με 2,9% ποσοστό αύξησης. Δηλαδή έχουμε μία έντονη ανωδική κίνηση των πληθωριστικών πιέσεων, με άλλα λόγια των ανατιμήσεων στην αγορά. Αυτά είναι τώρα που έτσι πρέπει να τα δούμε μέσα στις επόμενες ημέρες. Οι αναλυτές σχεδόν βέβαιο θεωρούν τώρα το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Θα η συνεδρίαση θα είναι την επόμενη εβδομάδα, άμεσα δηλαδή.
11 Ιουνίου, ναι. Mm. Και από το 2% που ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα αναμένεται να πάει στο 2,25%, δηλαδή μια αύξηση 0,25% θα την κάνει. Και αυτή θα είναι η πρώτη αύξηση βέβαια μετά από σχεδόν 3 χρόνια, από το 2023, γιατί είχε ακολουθήσει πτωτική πορεία το κόστος δανεισμού στην Ευρωζώνη λόγω της μείωσης των επιτοκίων. Είχαμε μειώσεις και τώρα, όπως όλα δείχνουν, θα πάμε μάλλον σε αυξήσεις επιτοκίων, γιατί ο πληθωρισμός έχει αρχίσει να ξεφεύγει ξανά όταν κινείται πάνω από το 3% στην Ευρωζώνη και έχει φτάσει σχεδόν στο 5% στην Ελλάδα. Αυτά, όπως είπαμε, είναι επίπεδα που έχουμε να τα ξαναδούμε από το Σεπτέμβριο του 2023.
Ναι, είναι και αυτό το, μα το περιμένανε οι επενδυτές. Περιμένα τον αντίκτυπο που θα είχε η σύγκρουση.
Φαίνεται όμως ότι έχουμε μία σημαντική αύξηση, μεγαλύτερη και από τις προσδοκίες που υπήρχαν, γιατί όντως υπήρχε αυτή η πρόβλεψη ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισμός. Αλλά βλέπουμε όμως ο πληθωρισμός να τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, γιατί μέσα σε 3 μήνες, όταν πας από το σχεδόν 2% στο 3,2% σε επίπεδο Ευρωζώνης, είναι αρκετή σημαντική η αύξηση ως ποσοστό, δηλαδή έχουμε μία αύξηση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βλέπουμε μία συγκρατημένη ανωδική κίνηση σήμερα στις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, 0,7% υψηλότερο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,6% στο Παρίσι, 0,3% στο Λονδίνο, 0,6% στο Ισπανικό χρηματιστήριο, ανάλογη εικόνα έχουμε και στο Ιταλικό χρηματιστήριο, αλλά και στο ελληνικό, μία μικρή ανωδική κίνηση του γενικού δείκτη 0,5% που πάει προς τις 2.400 μονάδες πλέον βέβαια. 2.383 μονάδες έφτασε ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο. Στην αγορά τώρα του πετρελαίου έχουμε μία πτώση 1,46% και 1,38% αντίστοιχα για το αμερικανικό αργό και το Brent, που κινούνται κοντά στα $90 το βαρέλι. Αυτό είναι καλό και για τους καταναλωτές αλλά και για το κόστος της ενέργειας γενικότερα. $90,70 το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό, $93,60 το βαρέλι το Brent. Και ενισχύονται τα πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός πάει στα $4,560 και κοντά στα $77,76,90 αναγκιά έχει φτάσει στο ασήμι, με μια σημαντική άνοδο της τάξης του 1,7% κοντά στο 2%. Το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών υποχωρεί σήμερα 5 με 6 μονάδες βάσης χαμηλότερα, αλλά είναι εκεί στα ίδια επίπεδα όμως που το έχουμε συναντήσει αρκετό χρονικό διάστημα. Το 2,95% κοντά στο 3% παραμένει το γερμανικό δεκαετές ομόλογο, που είναι το σημείο αναφοράς. 3,57% αυτή τη στιγμή η απόδοση των γαλλικών δεκαετών ομολόγων, 3,67% των ιταλικών και 3,61% των ελληνικών δεκαετών ομόλογων. Και στην αγορά συναλλάγματος, για να ολοκληρώσουμε, έχουμε μικρές μεταβολές. 1,1652 το ευρώ με το δολάριο και 159,76 κοντά στα 160 γεν είναι το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος, ενώ με τη σερδίνα παραμένει κοντά στο 1,35.
Παντέλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλή συνέχεια.
Money for nothing.
Τώρα θα πάμε να ανοίξουμε ένα θέμα που απασχολεί σχεδόν κάθε οδηγό που βρίσκεται σε φάση αναζήτησης οχήματος, σκέφτεται να αλλάξει το παλιό του αυτοκίνητο. Η αγορά του αυτοκίνητου στην Ελλάδα περνά μια ιδιαίτερη φάση τα τελευταία χρόνια, με τις τιμές των καινούριων να έχουν σημειώσει άνοδο. Αυτό βέβαια συμπαρασύρει αναπόφευκτα και την αγορά των μεταχειρισμένων οχημάτων. Τώρα το αιώνιο δίλημα παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ, καινούριο ή μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, γιοταχή. Μαζί μας βρίσκεται ο εξειδικευμένος αυτά τα θέματα δημοσιογράφος Πάρης Ποντίκας, ο οποίος και παρακολουθεί τις εξελίξεις, τις τάσεις, τις παγίδες που κρύβονται πίσω από δελεαστικές αγγελίες ίσως κάποιες φορές. Οπότε πάμε να καλωσορίσουμε τον Πάρη, να ξεκαθαρίσουμε λίγο το τοπίο, να δούμε τα υπέρ και τα κατά της κάθε επιλογής. Γεια σου Πάρη, καλό απόγευμα.
Καλησπέρα, αρετή μου. Καλό απόγευμα σε όλους τους ακροατές μας. Mm-hmm. Σήμερα, όπως είπες και εσύ, θα πιάσουμε ένα θέμα που τουλάχιστον έχει βασανίσει ή θα μας βασανίσει καθένα από εμάς, τουλάχιστον μια φορά στη ζωή μας. Mm-hmm. Τι κάνουμε? Βάζουμε κάτω τις οικονομίες μας, κοιτάμε τον τραπεζικό μας λογαριασμό, ανοίγουμε τα site, αρχίζουμε την έρευνα. Mm-hmm. Και η ερώτηση που πέφτει σαν κεραυνός είναι: αγοράσω καινούριο ή μεταχειρισμένο?
Κοίτα, αν υποθέσουμε ότι για παράδειγμα μόλις πάρεις ένα καινούριο αυτοκίνητο, με το που θα βγεις από την αντιπροσωπεία μπορεί να έχει χάσει και ένα 20% της αξίας του.
Σωστό. Είναι η κλασική μάχη ανάμεσα στη μυρωδιά του κουτιού και στην κοινή λογική της τσέπης μας. Από τη μία, το καινούριο σου προσφέρει αυτή την απίστευτη σιγουριά της αργοστασιακής εγγύησης και από την άλλη το μεταχειρισμένο σου κλείνει το μάτι, γιατί με τα ίδια λεφτά μπορείς να πάρεις ένα πολύ μεγαλύτερο ή ένα πιο πολυτελές μοντέλο. Ποια είναι όμως η αλήθεια? Δεν υπάρχει νομίζω σωστή απάντηση για όλους, υπάρχει όμως σωστή απάντηση για εσάς, για τον καθένα ξεχωριστά. Τι πρέπει να προσέξουμε λοιπόν για να μην αγοράσουμε γουρούνσακι? Να δούμε λίγο τα θετικά. Το καινούργιο αυτοκίνητο, ένα καινούργιο αυτοκίνητο, παίρνεις την εγγύηση. Τα υπέρ λοιπόν, το παίρνεις ακριβώς όπως το θες, διαλέγεις το χρώμα, τις ζάντες, το οικοσύστημα. Έχει την τελευταία λέξη τεχνολογίας, τα συστήματα ασφάλειάς του και κυριότερο έχει το κεφάλι σου ήσυχο για τη διάρκεια της εργοστασιακής εγγύησης. 5, 6, 7, 8, 10 χρόνια, οτιδήποτε είναι εργοστασιακή εγγύηση. Τα κατά λοιπόν, το μεγάλο αγκάθι είναι αποζημίωση της αξίας. Αυτό που είπες και εσύ, ότι με το που θα στρίψεις το κλειδί και θα βγεις από την αντιπροσωπεία, το αυτοκίνητο έχει χάσει περίπου το 15 με 20% της αξίας του και μέσα στα 3 πρώτα χρόνια σχεδόν το 40%. Στην ουσία λοιπόν πληρώνεις ίσως και λίγο ακριβά αυτή τη μυρωδιά του καινούριου.
Δηλαδή εδώ ότι σχεδόν το μισό στα 3 χρόνια έχει φύγει.
40%. 40%.
Ναι.
Εκτός βέβαια αν είσαι σε περίοδο όπου και πάλι εκεί είχαμε προβλήματα με τα chips, όπου δεν είχαμε καινούργια αυτοκίνητα παραγωγής και η ζήτηση ήταν μεγαλύτερη, οπότε εκεί τα πράγματα ήταν ίσως καλύτερα ή και χειρότερα, γιατί και τα καινούργια αυτοκίνητα κρύβαιναν πολύ και τα μεταχειρισμένα το ίδιο.
Ναι, γιατί συμπαρασύρει το ένα το άλλο, ε.
Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα να δούμε τι γίνεται στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, να δούμε τα υπέρ. Ο μεγάλος νικητής σαφώς είναι η τιμή και η τσέπη σου. Κάποιος άλλος πλήρωσε το μάρμαρο, έχασε το μεγάλο ποσοστό της αξίας τα πρώτα χρόνια και εσύ αγοράζεις ένα σχεδόν σύγχρονο αυτοκίνητο και τελευταίας τεχνολογίας σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Επίσης, αν ψάχνεις μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, η αγορά είναι τεράστια και βρίσκεις άμεση διαθεσιμότητα. Γιατί έχουμε και το πρόβλημα ότι θα το παραγγείλω τώρα, πότε θα το πάρω, έτσι στο καινούριο.
Ειδικά μέχρι πριν κάποιους μήνες, οι καθυστερήσεις της παραδόσης των καινούριων επηρέασαν πάρα πολύ τη ζήτηση εν τέλει.
Σωστά. Οι αναμονές στις αντιπροσωπείες ήταν μεγάλες. Τώρα, τα κατά. Το ρίσκο. Δεν ξέρεις ποτέ 100%. Ποια ήταν η συμπεριφορά του προηγούμενοι οδηγοί του αυτοκινήτου, τι έκαναν, αν αλλάζαν τα λάδια στην ώρα τους, αν έκαναν τα σέρβις, αν ήταν κανίβαλοι στον δρόμο, έτσι. Τι πρέπει λοιπόν να προσέχουμε? Αν λοιπόν η ζυγαριά σας γύρει προς το μεταχειρισμένο, πάτε ένα Δευτέρι, ανοίξτε σημειώσεις και ακούστε τα σως, έτσι που πρέπει να ελέγξετε πριν δώσετε έστω και ένα ευρώ για προκαταβολή. Πρώτο και κυριότερο είναι το βιβλίο σέρβις. Είναι η ταυτότητα του αυτοκινήτου. Πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένο με σφραγίδες από αποξιωδημένα ή εξειδικευμένα συνεργεία. Και αν ο πολιτής σου πει ότι το έχασα ή το έκανα μόνος μου, τότε ίσως και να είναι ένα red flag, έτσι, μια κόκκινη σημαία. Να προχωρήσουμε παρακάτω. τα χιλιόμετρα. Η μάστιγα της ελληνικής αγοράς είναι τα γυρισμένα χιλιόμετρα.
Τα γυρισμένα χιλιόμετρα. Αυτό παραμένει, ε.
Σίγουρα. Σίγουρα, βέβαια, τώρα έχουμε την υπόσχεση ότι τα ΚΤΕΟ επικοινωνούν μεταξύ τους και θα διασυνδεθούν και οι ελληνικές αντιπροσωπείες με το Υπουργείο Οικονομικών, με το Υπουργείο, οπότε μεταφορών, και δεν θα έχουμε τα γυρισμένα χιλιόμετρα.
Άρα μπορεί να γίνεται άμεσα μια διασταύρωση.
Ακριβώς. Γίνεται μια διασταύρωση, αλλά παραμένει ακόμα το γεγονός ότι στα πρώτα 5 χρόνια, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, ότι πηγαίνεις και περνάς ΚΤΕΟ στην πρώτη πενταετία.
Ναι.
Οπότε καταλαβαίνεις ότι μπορεί να πάρεις ένα αυτοκίνητο, να γυρίσεις και να πεις εγώ τόσα χιλιόμετρα.
Ναι, για τα πρώτα 5 χρόνια ευθύνη δεν φέρουμε, που λέει.
Ναι.
Δεν ξέρει κανείς.
Αυτή λοιπόν η μάστιγα της ελληνικής αγοράς, τα γυρισμένα χιλιόμετρα, δεν πρέπει να κοιτάτε μόνο το κοντέρ. Πρέπει να κοιτάτε τη φθορά στο τιμόνι, στα πεντάλ, στο κάθισμα του οδηγού, στο λεπτό των ταχυτήτων. Αν το κοντέρ γράφει 50.000 χιλιόμετρα, αλλά το τιμόνι είναι τελείως λιωμένο, κάτι δεν πάει καλά. Επίσης, πρέπει να ζητάτε το ιστορικό ελέγχο του ΚΤΕΟ. Εκεί αναγράφονται υποχρεωτικά τα χιλιόμετρα κάθε προηγούμενο ελέγχου. Έλεγχος για τρακάρισμα. Πρέπει ένα τρακαρισμένο αυτοκίνητο που δεν έχει επισκευαστεί σωστά είναι δημόσιος κίνδυνος. Mm. Πρέπει να κοιτάξετε τα κενά ανάμεσα στη λαμαρίνα, ανάμεσα στον καπό και τα φτερά. Πρέπει να είναι ομοιόμορφο και από τις δύο πλευρές. Αν μια πλευρά έχει μεγαλύτερο άνοιγμα από την άλλη, το αυτοκίνητο έχει φάει χτύπημα.
Και αν κάποιος δεν ξέρει τώρα, γιατί μπορεί κάποιος να μην ξέρει από αυτά που αναφέρει, μπορεί να πάει σε έναν ειδικό. Σε ένα συνεργείο, σε έναν μηχανικό, έναν μηχανολόγο να το δει.
Σωστά. Πρέπει λοιπόν να ψάξετε για διαφορές στο χρώμα, κάτω από το δυνατό ύφος του ήλιου. Αυτό που λες εσύ νομίζω είναι και το πιο απαράβατο συμβόλαιο. Δηλαδή, ποτέ δεν ελέγχουμε το αυτοκίνητο στο συνεργείο που μας προτείνει ο πολιτής. Mm. Το πηγαίνουμε σε ένα δικό μας έμπιστο μηχανικό, που ίσως αυτός ο μηχανικός να έχει ασχοληθεί με άλλα αυτοκίνητα της ίδιας μάρκας και να τα ξέρει καλύτερα, και αυτός θα το σηκώσει το γρίλο, θα δει αν έχει διαρροές λάδιου, θα ελέγξει τις αναρτήσεις, θα ελέγξει τα φρένα, θα συνδέσει με τον εγκέφαλο, με το διαγνωστικό μηχάνημα, για να δει αν υπάρχουν κρυμμένες βλάβες. Και τέλος, για μένα, μην αγοράσετε ποτέ ένα αυτοκίνητο αν δεν το οδηγήσετε τουλάχιστον για 15-20 λεπτά. Να κλείσετε το ραδιόφωνο και να ακούσετε αν ακούγονται περίεργοι τριγμοί από την ανάρτηση, αν το τιμόνι τραβάει δεξιά ή αριστερά, όταν το αφήνετε στην ευθεία, αν τα φρένα πιάνουν αμέσως. Και βέβαια αυτό που πρέπει να δούμε και να πούμε είναι ότι πριν φτάσουμε στο κλείσιμο, να μιλήσουμε για τα έξοδα που συνήθως ξεχνάμε όταν αγοράσεις μεταχειρισμένο. Η τιμή αγοράς δεν είναι το τελικό ποσό, πρέπει πάντα να υπολογίζεις το κόστος της μεταβίβασης, τα τέλη κυκλοφορίας, αν δεν είναι πληρωμένα,
ναι.
Ένα γενικό σέρβις, οπωσδήποτε θα κάνεις, μάντες, λάδια, φίλτρα, έτσι, αμέσως που θα κάνεις, για να ξέρεις ότι το αυτοκίνητο είναι
αξιόπιστο και ασφαλές.
Εντάξει.
Να σε ρωτήσω, Πάρη, στο κομμάτι των μεταχειρισμένων, για παράδειγμα, εσύ, δεν χρειάζεται να έχουμε επίσημα στοιχεία, εσύ έτσι όπως εμπειρικά το καταλαβαίνεις, ποια αυτοκίνητα έχουν την μεγαλύτερη ζήτηση? Δηλαδή παραμένουμε στα SUV και εδώ όπως με τα καινούρια, ή κάτι αλλάζει στα μεταχειρισμένα?
Crossover SUVs είναι αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση και τα αυτοκίνητα που διαθέτουν διπλό καύσιμο, δηλαδή υβριδική τεχνολογία, είτε είναι mild hybrid ή hybrid, ο συνδυασμός δηλαδή των μπαταριών για μέσα στην πόλη, αλλά και η βενζίνη, το diesel έξω από αυτήν, για να μην έχεις αυτό το πρόβλημα που δεν μπορείς να φορτίσεις.
Ναι.
Γιατί ναι, αυτό είναι νομίζω που ο κόσμος θέλει αυτή τη στιγμή, να έχει ένα αυτοκίνητο με το οποίο να μπορεί να κινείται και μέσα στην πόλη και έξω από αυτήν με το λιγότερο δυνατό κόστος.
Τώρα, αμιγώς ηλεκτρικά, δεν ξέρω, υπάρχουν πολλά σαν μεταχειρισμένα σε αγγελίες κτλ.?
Υπάρχουν αυτοκίνητα που είναι ηλεκτρικά, κυρίως από το εξωτερικό. Mm. Αλλά όταν θα πας να αγοράσεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το δελεάρι είναι ότι πρέπει να το αγοράσεις μάλλον καινούριο. Γιατί οι μπαταρίες εξελίσσονται και αυτοκίνητα που είναι πλήρως ηλεκτρικά, πενταετίας ξέρω εγώ ή μεγαλύτερου χρόνου, σαφώς θα είναι υποδιέστερης τεχνολογίας, θα έχουν φθορά στις μπαταρίες και σίγουρα η μπαταρία τους θα είναι χωρίς την τελευταία λέξη της τεχνολογίας όσον αφορά και στη φόρτιση, αλλά και πόσα περισσότερα χιλιόμετρα μπορείς να διανύσεις με την μπαταρή.
Θέλω και κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Συνήθως τα μεταχειρισμένα υπήρχε και το εξής σκηνικό, ότι υπήρχε ζήτηση για τα λεγόμενα μικρά αυτοκίνητα, αυτά της πόλης, που ενδεχομένως κινούνται πιο...
Αυτό περιμένει και μην λες.
Όχι τόσο μικρά, ένα μικρό ας πούμε αυτοκίνητο πόλης, 1000 κυβικά, 1200 κυβικά.
Ναι.
Αυτά πώς πάνε, τα επιλέγουν άραγε ή τα αφήνουν?
Οι κατασκευαστές, οι ευρωπαίοι κατασκευαστές έχουν συνυπολογίσει το κόστος και έχουν διαλέξει να φτιάχνουν αυτοκίνητα, τώρα μιλώντας για τους ευρωπαίους κατασκευαστές, έτσι, τα μεγαλύτερα. Mm. Έχουμε πάει λοιπόν στα crossover SUVs. Το κόστος είναι πολύ μεγάλο και σαφώς μεγαλύτερο και έτσι έχουν επιλέξει να δίνουν στους καταναλωτές ένα αυτοκίνητο μεγαλύτερης κατηγορίας από ότι στη Μίντε. Δεν κάνουν το ίδιο βέβαια οι Κινέζοι. Έχουν έρθει πολλές μάρκες οι οποίες είναι και ηλεκτρικές, όπου παραμένουν στη μίνι κατηγορία. Γιατί το ζητούμενο νομίζω στην πόλη είναι το εύκολο πάρκινγκ. Έτσι, γιατί αυτό είναι το δέλεα.
Βέβαια, γιατί ξέρεις τώρα τι. Όποιος έχει πάρει αυτοκίνητο, έχει πάρει και μεγάλο αυτοκίνητο, αυτά που αναφέρει στα SUVs, με αποτέλεσμα και να μην χωράμε στο δρόμο,
ναι, ναι.
Και να μην βρίσκουμε να παρκάρουμε πια, γιατί υπάρχει κι άλλο μήκος σε κάθε αυτοκίνητο που βρίσκει κάποια στιγμή μια θέση. Αλλά και τα μικρά όμως, αυτής της κατηγορίας που λέγαμε, μου φαίνεται ότι οι τιμές τους έχουν εκτοξευτεί και εντάξει, τα καινούργια, αλλά και στα μεταχειρισμένα.
Ναι, ναι, νομίζω δεν μπορείς να βρεις αυτοκίνητο κάτω από 16.000 ευρώ. Παλιότερα ήμασταν στα 8-9.000 ευρώ.
Ναι.
Τώρα έχουμε πάει πάνω από 16.000 ευρώ.
Άμα είναι για 16, λέει ο άλλος, θα βάλω άλλα 3 που λέει ο λόγος. Άμα έχει 16, ακριβώς. Και θα πάρω ένα οικογενειακό, μεγάλο κτλ.
Αυτό είναι ακριβώς. Νομίζω ότι το κόστος έχει επηρεάσει τους καταναλωτές περισσότερο. Και βεβαίως το δέλεα αργιά ένα μικρό αυτοκίνητο είναι το ηλεκτρικό για την πόλη. Γιατί εκεί μπορείς και παρκάρεις εύκολα, χωρίς δηλαδή να υποβάλλεσαι στο αντίτιμο του γκαράζ ή των εκκλήσεων. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα εξαιρούνται εκεί που μπορούμε στο Δήμο, ας πούμε, Αθηναίων. Πάντως χάρη μπορείς, υπάρχει χώρος όπου παρκάρεις και δεν είναι υποχρεούσα να πάρεις το ξύστο που λέω.
Μάλιστα. Ωραία. Πάρη, σε ευχαριστώ πολύ. Νομίζω τα βάλαμε όλα κάτω. Ξεκαθαρίσαμε λίγο το τοπίο. Τώρα η επιλογή είναι σε εκείνον που βρίσκεται σε αυτή τη φάση αναζήτησης οχήματος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σου.
Καλό υπόλοιπο. Γεια, γεια. Ήταν ο Πάρης Ποντίκας, κυρίες και κύριοι, που μας βοηθά πάντα σε θέματα αυτοκινήτου, δρόμου, κίνησης, κινητικότητας, μικροκινητικότητας, σε όλα, σε ό,τι χρειαστεί. Εμείς εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, θυμίζω, ήταν στους ήχους μας. Η Βουλοκολυσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο θα δώσουμε σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, γεια! Up your days, and when you're feeling bad, I'll put a smile.
that you wanted me.